vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Kara žurnālistika ir ne tikai stāsti par nāvi un izdzīvošanu. Tā prasa šādos apstākļos ieraudzīt arī dzīves prieku un dzīvot gribu. Kā ir būt kara žurnālistam, tas būs viens no tematiem mūsu šīsdienas raidījumā. Mēs runāsim arī par satraucošajām ziņām no ASV, jo Amerikas balss pasaulē apklust burtiskā nozīmē. ASV globālo mediju aģentūras, kuras paspārnē ir Radio Brīvā Eiropa un Amerikas balss, finansējums tiek būtiski samazināts un ir lielas bažas par raidstaciju nākotni. Ieva Zeiza un Mārija Ansone saku jums labdien, un vispirms runāsim par to, kā ir stāstīt par karu katru dienu. Atrast dzīves prieku un dzīvot gribu karā. Arī tas ir kara reportiera darbs. Stāstīt par to, kā ne tikai karā izdzīvot, bet arī dzīvot, jo kad katra diena tik tiešām var būt tava pēdējā, daudzi cilvēki, iespējams pirmoreiz mūžā, sāk dzīvot pa īstam. Šveices raidorganizācijas RTS korespondenti Maurīna Mercē par viņas darbu un prieka meklēšanu karā iztaujāja kolēģi Ieva Zeiza.
You said that you are a war correspondent for 10 years now?
Jūs esat kara korespondente jau 10 gadus. Kā cilvēks kļūst par kara korespondentu, vai tā bija jūsu ideja?
Yeah, of course. I think it's very difficult to send someone.
Protams. Manuprāt, ir ļoti grūti kādu sūtīt šādā situācijā. Es ienīstu karu. Tas ir mans pirmais iemesls. Es tik ļoti ienīstu karu. Es 7 gadus ziņoju par karu Lībijā, jo esmu eiropiete un domāju, kāpēc es neko nedzirdu par Lībiju. Tā atrodas tikai 350 jūdžu attālumā no Itālijas, tieši mums blakus. Un es esmu ļoti ziņkārīga. Es neieredzu netaisnību, tāpēc man ir grūti pieņemt, ka cilvēki cieš un neviens vai pārāk maz cilvēku par to runā. Un dažkārt mums, kā Eiropas medijiem, ir pienākums par to runāt. Tāpat kā Lībijas gadījumā. Tāpēc es nolēmu tur doties. Es ienīstu vardarbības, ienīstu karu, bet neesmu ārste, neesmu medicīnas māsa, man nav šo prasmi. Man māte ir medicīnas māsa, bet es ķīpstu, redzot asinis. Un es redzu daudz asiņu, bet man tas ir sarežģīti. Es saprotu, ka šādās situācijās nevar būt noderīga kā mediķe, tāpēc... Kāpēc gan ne žurnālistika? Un es esmu ļoti ziņkārīga. Es nespēju skatīties uz realitāti caur telefonu. Man tā ir jāredz savām acīm. Kad es stājos tai pretī, es to labāk izprotu. Un kad es to saprotu labāk, es jūtos labāk. Tas ir pirmais solis.
Understand something? I feel better. It's the first step, you know?
When you are... In a war zone.
Kad esat kara zonās, vai jūsu zināt kara ir novedusi jūs līdz nepatikšanām, no ja neskaita pašu nonākšanu kara zonā?
Yeah, of course, but I think when, you know, when you leave, you risk your life.
Protams, risks pastāv. Kad tu dodies uz kara zonu, tu riskē ar savu dzīvību. Ir bīstamas situācijas. Tā ir mūsu darba sastāvdaļa. Manuprāt, tas ir pilnīgi dabiski. Ja tu strādā humānajā palīdzībā, ko tu darīsi, paliekot Kīvā? Nē, tev ir jādodos uz Pokrovsku, uz Hersonu. Tāpat arī žurnālistiem. Es pati sev saucu par turisti, jo, kad es braucu uz Hersonu, es tur pavadu 2 nedēļas. Tas ir tikai 2 nedēļas. Cilvēki tur dzīvo katru dienu.
About the front lines.
Par frontes līnijām, kur Ukrainā jūs esat bijusi, vai esat bijusi arī Ukrainas okupētajā daļā?
No, I tried to. I could in 2014.
Nē, es mēģināju. Es to varēju 2014. Gadā, bet kopš pilna mēroga iebrukuma es esmu mēģinājusi, tomēr Krievijas varas iestādes man vīzu nedod. Bet es turpinu prasīt. Pagaidām nesakamīgi, bet es ceru tikt pie vīzes. Manuprāt, mums ir jāparāda konflikta abas puses. Es to darīju arī Lībijā. Par frontes līnijām, kad es dzirdu šo terminu, mēs domājam, ka žurnālists atrodas pašā frontē. Taču šī līnija ir 15, dažreiz pat 20 km plata. Ja esi ar artilēristiem 15 km no nulles līnijas, tas nav tas pats, kas būtu pašā frontē. Gandrīz neviens žurnālists nedodas uz nulles līniju, jo tur reizēm mirst 100 cilvēku. Viņiem tu tur neesi vajadzīgs. Tāpēc, kad televīzijā redzat žurnālistu, kurš saka, ka atrodas frontes līnijā, jā, bet tā nav tiešā uguns līnija. Uz uguns līniju tu nevar tā vienkārši doties. Un ja tu arī dodies, tad tikai uz pāris stundām, un tu nevēlies tur atgriezties, jo tas ir pārāk bīstami. Ja tu izdzīvo, tas ir brīnums. Un ļoti grūti ir saprast to, ka mums nav pieejas smagākajai zonai, bet tieši tā ir realitāte. Cilvēkiem, kas klausās radio vai skatās televīziju, var rasties iespējas, ka šis ir kluss karš, bet tas tāds nav. Mums vienkārši nav pieejas bīstamākajām vietām, uguns līnijai.
Dangerous places, the zero active front line.
You played us here a bit from your podcast where you...
Jūs šeit radio dienās atskaņojāt mums fragmentus no sava podcasta Piezīmes no Ukrainas, kuru ierakstāt kā balss ziņas par notiekošo. Vai esat saņēmis arī atgriezenisko saiti no klausītājiem?
A lot of feedback. It's impressive.
Ļoti daudz atgriezeniskās saites, un tā ir dāvana. Es domāju, ka neviens vairs neklausīsies šādus kara stāstus. Jo dažreiz var šķist, ka cilvēki ir noguruši no ziņām, ka viņi aizmirsīs, kas notiek, vai viņiem būs viena alga, jo klausoties šos stāstus, viņi izjūt tikai skumjas. Bet tā nav taisnība. Es saņemu tik daudz ziņu, nav iespējams uz visām atbildēt, simtiem ziņu. Tā tiešām ir dāvana. Es sāku to darīt pirms gada, kad es Ukrainā jau 2 gadus biju pavadījusi ziņojot par karu. Un es klausījos savos draugos, kuri man sacīja, atvaino, bet es vairs neklausos tavas reportāžas. Un teicu, nu nekās, vismaz iedzeram alu vai kafiju. Un tad viņi man uzdeva tik daudz jautājumu un tik uzmanīgi klausījās atbildēs, jo es zināju. Un tā nu pie kafijas viņi klausījās, kā es skaidroju situāciju, kāda ir man ikdiena. Arī prieku, jo dzīve un prieks ir ļoti, ļoti, ļoti liela daļa no tavas dzīves. Jo tad, kad tu apjēdz, ka vari nomirt, tu dzīvo. Tu dzīvo vairāk nekā jebkad savā dzīvē. Tu smejies vairāk nekā jebkad savā dzīvē. Tu dejo, tu mīlējies, tu patiesi dzīvo. Un cilvēki dzīvo. Un par šo dzīvi es nevarēju pastāstīt klasiskās reportāžās. Nav laika tam, ir laiks tikai skumjiem stāstiem. Un kad tu gatavo šos skumjos stāstus, tu arī smejies kopā ar cilvēkiem, kurus tu intervē. Nav tā, ka tu tikai raudi, tu smejies arī. Un es domāju, labi, man jābūt godīgai pret saviem klausītājiem un jāatrod veids, kā izstāstīt ne tikai skumjo, bet arī priecīgo stāsta daļu, jo tāda ir vienmēr. Un kad tu to dari, tad cilvēki klausās, jo tas nav nomācoši. Atnest tiem kaut ko. Es tik daudz esmu iemācījusies, strādājot šajos apstākļos. Esmu iemācījusies dzīvot labāk, dzīvot vairāk nekā jebkad. Un ja es ar podkāstu varu to nodot, cilvēki to dzirdēs. Viņi nesāks savu dienu nomākti, viņi sāks savu dienu ar domu, ko es varu darīt. Es varu dzīvot, pirmkārt. Un varbūt es varu arī kaut ko darīt, lai šeit būtu miers, lai šis karš beigtos, un citi arī.
Perhaps I can do something to bring peace in this war, but others too. So,
can you maybe remember?
Vai varat pastāstīt par vispārsteidzošāko, priecīgāko stāstu, ko esat nodavusi klausītājiem?
Yeah, I think it was. I have a lot of them, but.
Jā, man ir daudzi tādi, bet tas, ko es atceros vislabāk, es biju Pakrovskā. Tu esi šajā situācijā, kur saproti, ka šī pilsēta kritīs. Visticamāk, tā tiks iznīcināta, jo krievi to nepārtraukti bombardē un krievu armija atrodas tikai 7 km attālumā. Un tev ir šie civiliedzīvotāji, kuri nav evakuējušies. Dažādu iemeslu dēļ. Dažiem nav naudas, dažreiz tie ir cilvēki, kur domā, ka Krievija ir labāka opcija par Ukrainu. Un es centos intervēt šos dažus cilvēkus, ko sastapu uz ielas. Un viena sieviete, es viņu vienmēr atcerēšos. Viņa stāstīja, ka viņa nepamata Pokrovsku, jo viņas māte ir tur. Viņai ir 56 gadi, kur gan citur Ukrainā viņa dabūs darbu, viņai nav tik daudz naudas, lai aizbrauktu un uzbūvētu savu dzīvi citur. Un ka viņa savu nemitīgi vaicā, vai man braukt, vai palikt, ka viņa dzer tabletes, lai varētu gulēt naktīs. Un jā, tas viss ir grūti, tie uzbrukumi. Bet es redzēju, ka viņa ir ļoti priecīga. Vienkārši redzēju to viņas acīs. Un ejot prom, es viņai saku, Klau, es zinu, ka šeit ir ļoti grūti dabūt kafiju, bet dzīvojam un ejam iedzert kafiju. Un viņas saka, jā, lūdzu, iedzersim kafiju. Mums bija 3 stundas gara saruna. un tā kā es tur dzīvoju, man nebija kauns viņai prasīt pie mūsu kapučīno, man sēžot manā bruņuvestē šajā trakajā situācijā. Un es viņai prasu, piedod, ja es kļūdos, bet man ir sajūta, ka tu esi ļoti laimīga. Un viņa man atbild, jā, es esmu. Es saprotu, ka es rīt varu nomirt, tāpēc es mīlējos ar visiem Ukrainas karavīriem, kas nāk aizstāvēt Pokrovsku, manu pilsētu. Es mīlējos ar cilvēkiem, kuriem ir 27, 26 un pat 20 gadi. Seksuālā brīvība, sievietes brīvības atklājumi Pokrovskā. Dzīve. Iespējams, šis stāsts man liek saprast, ka tur ir dzīve, ja tu izvēlies dzīvi. Šie cilvēki var mums iemācīt brīnišķīgas lietas. Un tas nav tikai tā, ak jūs nabadziņi, ko es jūsu labā varu izdarīt. Viņi var izdarīt lietas mūsu labā, jo viņiem ir jāizdzīvo, un viņiem ir sevi jāpazīst, iespējams labāk nekā mums. Šis ir fantastisks stāsts, kad es jūtos nomākta, jo ir grūti strādāt šādās vietās, jo karš ir briesmīgs. Es atceros šīs sievietes. Jā, šīs sarunas beigās es viņām prasīju, kas ir viņu mīļākā mūzika, jo viņas teica, ka viņas dejo katru dienu, pat ja pilsētu bombardē. Mūsu kafijai pievienojās šīs sievietes draudzene. Tas pats stāsts par seksuālo liberāciju, viņas man to stāstīja kopā. Un, kad esmu nomākta, es uzlieku šo Quest Pistols I'm Tired. Dziesmas nosaukums ir Es esmu noguris, bet viņas neizskatās nogurušas. Ja varat atrast šo dziesmu, uzlieciet to, dejojiet. Dzīvojiet.
If you can get the song, put it and dance and live.
Do you think that the people who
Vai domājat, ka cilvēki tik atklāti dalās savās sajūtās, jo intervijas notiek audio formātā?
For sure. No, it's not a
Noteikti. Tas nav, vai es tā domāju. Tā pilnīgi noteikti ir. Es strādāju arī televīzijā, un tas ir neiespējami dabūt to pašu. 90% no mana darba ir radio, un es zinu, ka es nevarētu dabūt tos pašus stāstus, ja man līdzi būtu kamera. Tā ir intimitāte, tā ir aizsardzība, tā ir drošība. Cilvēki pat dažreiz aizmirst, ka man līdzi ir diktafons, un man viņiem ir jāatgādina un jājautā, vai ir okei, ka tas ir ieslēgts. Tagad ieslēdzam, izslēdzam, jo tu esi viens ar šiem cilvēkiem, un skaņa ir vienkārši maģija. Man šķiet, ka tad, kad mēs strādājam kara zonās, tev cilvēki ir jāsargā. Es teiktu, ja es būtu diktators, un es ceru, ka es tā nekad nebūšu, bet ja es būtu, es atļautu tikai radio. Es to nesaku tāpēc, ka strādāju radio, bet tas ir ļoti sargājams.
It's very precious.
If there's one thing you would like people to know about Ukraine.
Un ko jūs vēlētos, lai cilvēki zina par Ukrainu šobrīd?
Keep on trying to understand. I would say this. Don't let it go.
Turpiniet mēģināt saprast, kas tur notiek. Es neesmu patriotiska, tas nav mans pienākums. Es tomēr esmu žurnāliste. Bet tagad, pēc kara 3 gadiem, man šķiet, ka tagad ir tik interesanti kā nekad iepriekš. Un ja tu saproti, tu esi aktors. Ja tev ir pašcieņa, tev ir jāsaprot. Un es ceru, ka jums ir pašcieņa. Manuprāt, ir ļoti svarīgi nemukt no realitātes. Realitāte ir šausmīga, bet ir arī labas lietas. Tā nav nomācoša. Stājies pretī realitātei un nebēdz no tās. Tu jūtīsies labāk.
Don't avoid reality. Try to face it, you'll feel much better.
Mediju anatomija.
Pirmā Amerikas balss pārraide ēterā izskanēja pirms 83 gadiem, bet pirms 6 dienām ēterā sāk skanēt mūzika un vecu ierakstu atkārtojumi. Donalda Trumpa administrācijas budžeta tēriņa ierobežošanas pasākumi skāruši arī ASV globālo mediju aģentūru, no kuras tiek finansētas dažādas ārvalstu mediju programmas, tajā skaitā Radio Brīvā Eiropa un Amerikas balss. Latvijas radiožurnālists Aidis Tomsons Amerikas balsī strādāja kādu laiku pagājušā gadsimta 90. gados, jau pēc neatkarības atjaunošanas. Viņš atgādina, ka sākotnēji ideja bija aiznest Amerikas vēstījumu tām valstīm, kur iekļūt ar savu informāciju bija sarežģīti, bet neraidīt pašā ASV.
Tas galvenais nosacījums vispār izveidojot Amerikas balsi, man liekas, un Brīvo Eiropu un visu to, kas notika, to raidīšanu ārpusē, ka viņi nedrīkst būt dzirdām pašā Amerikā, proti. Šis ir tas lielais, varbūt arī tas lielais mīnus, ko mēs redzam šodien, kad ir runa par šo te iestāžu slēgšanu, jo Amerikā jau neviens nezin. ne tāda Amerikas balss, nec brīvo Eiropa. Nu, viņi jau nu, varbūt ir dzirdējuši kādi, kas ir īpaši dzīvo Vašingtonā, par kādiem, ka tur tāda vispār eksistē, bet viņas nedrīkst dzirdēt pašā Amerikas valstī, Amerikas Savienotās valstīs. Līdz ar to, nu, amerikāņi būtībā ir vienalga, ir tur tāda iestādījums vai nav. Tajā pašā laikā, nu, es pat domāju, ka es nezinu, kā būtu bijusi tā mūsu neatkarības atgūšana, ja nebūtu bijusi tāda Amerikas balss un brīvā Eiropa 80. Gada otrajā pusē, tāpēc, ka, piemēram, tie aicinājumi iet pie brīvības pieminekļa 87. Gada, vismaz marts pēc tam augusts, viņa bija sasniedz latviešus tikai caur Amerikas balss un brīvā Eiropu. Nebija jau citas informatīvās aprites, citādi jau to nevarēja uzzināt. Un tāpēc jau sāka pulcēties ļaudis pie brīvības pieminekļa, un tad Čeka mēģināja tur pirmajās reizē atceramies vākt vispār busiņos, pēc tam otrais tas pulis bija liels un bija jau grūti viss arestēt. Domāju, ka Amerikas valsts liela loma ir spēlējusi tieši šīs brīvības atgūšanā. Galu galā starp citu populārākais raidījums, mikrofons un viss tās lielās mikrofona aptaujas jau tika izveidots kā alternatīva Amerikas balsī. Nevēl viņš skanēja 7. Vakarā raidījums. Tad, kad skanēja arī raidīja Amerikas balss, tas bija veids, kā Padomju Savienība mēģināja mazināt šo ietekmi. Tāpēc es domāju, ka mēs esam ļoti maz novērtējuši, ko šīs institūcijas ir devušas. 90. Gados, protams, situācija mainījās. 90. Gados Amerikas balss un brīvā Eiropa turpināja raidīt latviešu valodā tikai tik lielā mērā, cik, nu, protams, jau atgūtajai valstī bija grūti sākumā finansēt un nodrošināt tādu, nu, tādu pilnvērtīgu mediju apriti. Atceramies, privātās stacijas jau uzreiz nebija radio. Televīzija jau bija tikai viena sākumā. Nu, mums bija avīzes, kas izveidojās. Bet es domāju, ka tas bija viens brīdis, kurā Amerika vēl uzskatīja, ka ir nepieciešams turpināt raidīt, lai palīdzētu vietējiem medijiem, nu, tā kā nostiprināties tajā brīdī, kad vēl nav tik liels konkurents un alternatīvas. Bet tāpēc arī vispirms Amerikas balss jau likvidēja. Un tas bija tāds īstenībā novērtējums no Amerikas, sakot, ka tagad Latvijā ir pietiekoši droša un stipra brīvā prese, kad nav vajadzīgs vairs palīdzība jeb atbalsts no Amerikas. Bet visi tie resursi jau tika pārvirzīti uz krievu valodu, uz Āzijas valodām, uz nu, tām valstīm, kurās nu, joprojām, taču, kā mēs zinām, nav nekādas brīvības un nerādās, ka būs.
Cik lielā mērā vispār ir jāsaskan gan brīvās Eiropas, gan Amerikas balss viedoklim ar to, kāds ir pašreizējās ASV valdības viedokļi.
Amerika izveidoja pilnībā neatkarīgu mediju. Ļoti savdabīgi, jo pašā Amerikā tāda sabiedriskie mediji nav. Ja? Nu, tādā veidā, tādā izpratnē, kāds mums ir Latvijā. Tur tiešām ir nu, tāda mediju politiskā cīņa savstarpēji, kur simpatizē vienai vai otrai partijai, un tad tur vēlētājiem pašiem jāizvēlas, kur pusi skatīties. Es gan domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Trumps šobrīd pie varas arī. Bet tajā starptautiskajā apritē viņi tiešām izveidoja neatkarīgu mediju, kurā valdībai nebija iespējas un tiesības pateikt, kam tur ir jāskan. Līdz ar to, tas, ko faktiski visu šos gadus ir darījušas šīs te raidorganizācijas, viņas ir nodrošinājuši absolūti brīvu informācijas apriti politiski neatkarīgu, kurā pietiekoši daudz, jā, taisnība, tiek kritizēta arī valdība, kurā arī tā brīža prezidents saņem pietiekoši lielu kritikas devu, bet nu, tieši tāpat tās, kā to mēs darām, pieņemsim mūsu Latvijas radiovētā.
Kāpēc Amerikai vajadzētu finansēt to, ko neviens cits neapmaksā pasaulē? Brīvus mēdījus.
Un šis ir jautājums droši vien, par ko man liekas tagad mēs būsim spiesti aizdomāties, grib vai negrib. Tas jau neatiec tikai uz medijiem. Tas attiec uz visu, ko līdz šīm Amerika. Un kaut kādā mērā jau gan arī Eiropas demokrātiskās valsts ir darījušas. Nav jau tā. Tās ir mēģinājušas atbalstīt un stiprināt demokrātiju pasaulē. Un ne jau tikai šādā veidā, arī ar palīdzību dažādām palīdzības organizācijām, ne ļoti daudz labdarības organizācijas, USAID, ko mēs tā dzirdām ļoti daudz, un visādā citā veidā Amerika ir uzskatījusi, ka tas ir, jā, ka tas ir tāds Nu, ļoti līdzīgi, kā mēs pieņemsim, kāpēc mēs kaut kādās akcijās piedalāmies, labdarības akcijās, kāpēc mums ir vajadzīgs tāds dod pieci, vai ne, kurā tu savāc naudu, tev taču pašām tas netiek, vai ne, tu atdod kaut kādiem, tur, nezinu, slimniekiem, kur ārstējās. Tas ir valsts pienākums. Vajag mums vai nevajag sabiedrībā iesaistīties tajā, ko valstī jānodrošina. Nu, lūk, es domāju, šeit ir tā paša domāšana. Trumps kā biznesmens nāk, saka, prieškam, jā, nevar pelnīt, nevajag, mums viss tikai naudiņa. Un lūk, šī te vēlme, kas ir pazudusi no Amerikas šobrīd, un man jāatzīst, nu, cik gadu desmitis tas nu, bija iekopts. Nu, ja Eiropa redzēs, kā iespēja to turpināt, un patiesībā jau Eiropa to dara, nu, ir jau mums taču France 24, kas raida angļu valodā caur diennakti, vai ne, un arī raida uz ārzemēm, mums ir Deutsche Welle, kas strādā ne jau Vācijas sabiedrībai, bet angliski raida, un kur mēs arī Latvijā varam klausīties. Eiropas valsts jau arī to dara. Mums, protams, ir arī citas valsts, kas to dara Russia Today Krievija vai ne, vai Ķīna mēģina savu narratīvu nest pasaulē. Tā ir informatīva cīņa, un vai mēs apzināmies, ka mēs esam ieraučajā informatīvajā cīņā, gribam mēs vai nē, mēs varam tajā nepiedalīties, bet tā jau notiek.
Eiropa var aptvert visu to lauku, ko Amerika ir aptvērusi, jo Amerikas tas tvēriens ir plašāks, man liekas, nekā
protams,
Eiropai.
Jā. Es domāju, ka Eiropa visu lauku arī neaptvers, tas arī jāapzinās. Es domāju, ka Eiropas spējas, jeb struktūra, jeb tās tie resursi ir tik ierobežot, cik nu tie ir. Tajā pašā laikā nu, šī ir gan iespēja Eiropai, gan arī iespējams nepieciešamība pašai pārvērtēt, kāda tad ir tās loma un cik tās pašas drošība ir atkarīga no tā, kas notiek citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Nu, Eiropa jau ir izrādījusi interesi, ja viņi ir sapratusi. Nu, pieņemsim arī gan tas pats paplašināšanās process, gan tas, kas notiek Balkānos, piemēram. Nu, Eiropa ir sapratusi, ka tās drošība ir atkarīga no, pieņemsim, miera, kas ir ārpus. Un te jau mēs ļoti labi redzam, kāpēc Eiropa vispār izrāda interesi par karu starp Ukrainu un Krieviju, kurā, kā saka, neviena ne otra taču nav tās pusē, bet Eiropa apzinās, ka būtībā šis kara iznākums ietekmēs arī viņus. Tāpēc šajā jomā pārskatot nu, tā informatīvais preses, lauks ir tikpat svarīgs galu galā, un es ļoti, ļoti ceru, ka Eiropa vismaz varētu pārņemt to, kas attiecas Krieviju. Es domāju, tikpat svarīgi tomēr Eiropai ir arī Ķīnas lauks. Jā. Nu, tas, kas ir Eiropas interešu lokā un kas pilnīgi noteikti to var skart, nu, tajā jomā arī informatīvajā laukā Eiropai vajag strādāt.
Karantājumi tad ir izšķiroši pārņemt.
Nu, redz, karantājumi, ja runājam par karantājumi, tad karantājumi būtībā šobrīd nu, ir vienīgais absolūti objektīvais informācijas avots šajā karā, kas ir Krievijas agresijas uzsāktais. Tāpēc, ka, protams, ir jau Freedom, kas ir, pieņemsim, pašu Ukraina ražojums, bet, nu, ja mēs arī ar savām žurnālistu acīm paskatāmies, nu, viņš ir neapšaubām tendencijos, viņš ir pro-ukrainisks, pilnīgi noteikti.
Tas ir loģiski.
Jā, tā tam arī ir jābūt. Mums ir kanāls Dožič no Krievu puses, kas cenšas būt, bet arī jau Dožič atceramies, kāpēc visas problēmas sākās Latvijā, tāpēc, ka lūk, tur viņi, nu, viņi ir Krievijas, tas ir Krievijas medijas, tas tārstāv Krieviju. Karantājumi bijis ir vienīgais būtībā šobrīd tajā vizuālajā informatīvajā līmenī, kāds ir televīzija, jā, kurā viņi spēja palūkoties uz lietām objektīvi. Nu, ko nozīmē objektīvi? Viņi ir pret kāru, pilnīgi noteikti, to jūs varat redzēt. Bet viņi mēģina iesniegt to bildi tādu, kāda tā ir, cik iespējams objektīvi. Ja Ukrainai tie ir zaudējumi, tad viņi mēģina par to runāt. Ja tiesi Krievijai kādas neveiksmes, viņi mēģina par to runāt. Un nav jau alternatīvas šobrīd. Un šī kanāla slēgšana, es sacītu, būtu milzīgs zaudējums. Ir īpaši jāmēģina uzrunāt kādas, kas krievu valodā runā.
Mediju anatomija.
Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvībai ir vērsusies tiesā par finansējumu pārtraukšanu, jo ASV kongress šo naudu jau bija piešķīris. Tikmēr Eiropas Savienībā jau diskutē par raicacīs finansēšanas pārņemšanu. Ar to no jums atvadās Ieva Zēza un Mārija Ansone. Ar skaņu strādāja Kristīna Dēle un Rēnis Budze.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.